Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ապրիլի 30-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Երևանում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը նվազել է, ընտրացուցակները արդեն պատրաստ են։ Այսօր բանավիճում են Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների առաջին համարները։ Ընտրությունները ԶԼՄ-ներում, ում է ավելի շատ լուսաբանում մամուլը։ Հայաստանում ավելացել է ամուսնալուծվող զույգերի թիվը։ Ինչ խնդիրներ կան երեխային մանկատնից ընտանիք վերադարձնելու ճանապարհին։ Սկավառակների վաճառակետերը ժամանակավորապես կշարունակեն աշխատանքը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ դուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Այսօր առավոտյան դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում Opel Magnis-ի ավտոմեքենան Սպիտակ Վանաձոր ավտոճանապարհի 17 կիլոմետրում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ շրջվել, ինչի հետևանքով 1988 թվականին ծնված Աղասի Սարգսյանը եւ 89 թվականին ծնված Սուրեն Ղալայանը տեղում զոհվել են, իսկ Յուրի Հովանիսյանը տեղափոխվել է Սպիտակ քաղաքի բժշկական կենտրոն։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այսօր կայացրած վճռի համաձայն Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ազատազրկումը մարդու իրավունքների ոտնահարում է։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2011 թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանի հետ գազի գնի վերաբերյալ պայմանագրեր կնքելիս պաշտոնիական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Տիմոշենկոն սակայն պնդում է, որ իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի եթերախոսազրույցի ընթացքում իր մտահոգությունն է հայտնել Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմին հավատարիմ ուժերի կողմից քիմիական զենքի հնարավոր օգտագործման վերաբերյալ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտնել է, թե փորձում է ստուգել Սիրիայի կառավարական ուժերի կողմից քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ տեղեկությունը։ Մոտ 4 տասնյակ բուժաշխատող է ժամանել Գուանտանամոյի ամերիկյան բանտ, ուր որտեղ 166 ազատազրկվածների 400-ը հացադուլ են հայտարարել։ Բանտի ղեկավարության փոխանցմամբ հացադուլավորներից 21-ին, որոնց վիճակն առավել ծանր է, նշանակված է սննդի հարկադիր ընդունում։ Գուանտանամոյի բանտարկյալները մոտ 3 ամիս առաջ սկսեցին բողոքի ակցիաները, դժգոհելով իրենց նկատմամբ բանտի ղեկավարության վերաբերմունքից եւ այն փաստից, որ իրենց մեղադրանքը չի առաջադրվում, չնայած իրենք շարունակում են անժամկետ մնալ անազատության մեջ։ Աֆղանստանում Բաղրամ ավիաբազայում կործանվել է քաղաքացիական նշանակության ամերիկյան բեռնատար ինքնաթիռ, ըստ CNN-ի օթանավում գտնվող անձնակազմի բոլոր 7 անդամները զոհվել են։ Թալիբները հայտարարել են, թե իրենք են խփել ինքնաթիռը, սակայն Աֆղանստանում գործող ՆԱՏՕ-ական ուժերի հրամանատարությունը հերքել է այդ տեղեկությունը։ Նիդերլանդների թագուհի Բեատրիս այսօր հրաժարվել է գահից, այն փոխանցելով որդուն Վիլեմ Ալեքսանդերին։ 75-ամյա Բեատրիսը հրաժարման արձանագրությունը ստորագրել է Ամստերդամի թագավորական պալատում, 46-ամյա Վիլեմ Ալեքսանդերի նրա կնոջ ծագումով Արգենտինյուհի 41-ամյա Մաքսիմայի կառավարության անդամների ներկայությամբ։ Պալատի դիմաց դամ հրապարակում մեծ էկրանների վրա հեռարձակվող արարողությանը հետևել է մոտ 25,000 մարդ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի ավական ընտրություններին քվյարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ցուցակները արդեն պատրաստ են։ Այսօր դրանք ներկայացրել է ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետը։ Նա նաեւ անդրադարձել է ընդդիմադիր կուսակցությունների այն հայտարարություններին, թե ցուցակները ուրճացվում են։ Մինչդեռ նրա խոսքով միայն մարտ ամսվա համեմատ ընտրողների թիվը հազարով պակասել է։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Երևանի ավականու ընտրություններում ընտրողների թիվը ապրիլի 24-ի դրությամբ հասնում է 816739-ի։ Այս մասին տեղեկացրեց Հայաստանի ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության պետ Հովհաննես Քոչարյանը, ավելացնելով, որ 1 ամիս առաջ մարտի 25-ին հրապարակված տվյալների համաձայն այդ թիվը 817814 է եղել։
Այսինքն ունենք ընտրողների թվի նվազում 1075-ով։ քրեական օրգանից 10 օր առաջ այդ թիվը նվազել է։ Կարծում եք այս նվազման միտումները կպահպանվեն նաև քրեականից 3 օր առաջ։
Ոչ իշխանական կուսակցությունների կարծիքով բոլոր ընտրությունների ժամանակ ընտրացուցակները խնդրահարույց են։ Այս անգամ էլ վերջիններս պնդում են, որ մարզերից բնակիչները գալիս են մայրաքաղաք և Երևանյան գրանցում ստանում։ Այն թվերը, որ հնչում են այսօր ԶԼՄ-ներով, աստղաբաշական են, ասում է Հովհաննես Քոչարյանը և ավելացնում, որ վերջերս ուսումնասիրություն են կատարել այս խնդրի շուրջ և պարզել։
2013 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 29-ը Երևան քաղաքում հաշվարվել են 4518 քաղաքացի։ Նույն ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի հաշվառումից հանվել է 7061 քաղաքացի։ Ինչպես տեսնում ենք, հաշվառումից դուրս եկողների թիվը ավելին է, քան հաշվառվողներին։ Ընդ որում, եթե Երևանի բնակավայրեր մարզերից 2584 մարդ է հաշվարվել, եթե դա բաժանենք այս 3 ամիսների մեջ, մոտավորապես 1000 մարդ, ապա տեսնում ենք, որ թիվը շատ մեծ չի և այդ հաշվառման բնականոնությունը պահպանվել է։ Այսինքն ընտրությունները որևէ ձևով չեն անդրադարձել հաշվառումների թվի աճի վրա։
Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ ոչ իշխանական ուժերի այն պնդումները, որ ահազանգեր են ստանում այս խնդրի կապակցությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի այս դիտարկմանը Հովհաննես Քոչարյանն ասաց. ինչքան մոտենում է ընտրության օրը, ընդդիմադիր ուժերի գնահատականները աստիճանաբար էլ ավելի են սրվում։
Խոսում է արդեն օլիգարխների նկուղներում հաշվառվող անձանց մասին, 40-50 մարդ ամեն տան վրա հաշվառելու մասին։ Երեք սենսացիոն մի բացահայտում արեց Նայորա Զորաբյանը, երբ հայտարարեց, որ 800,000 աբարանցի են հաշվառել աչափնյակ, ուրեմն թաղամասում թարապես ապատեղեկատվությունը ոստիկանության գործնեության մասով նորություն չէ մեզ համար, բայց քվեարկության օրը քանի մոտենում է, այնքան դրա մեջ ցինիզմի տարերն ավելի ցցում ու ակնառև են դառնալու, և մեր համար բոլորովին զարմանալի չէ, որ գնահատականներն ավելի կոպիտ են և ավելի սուբյեկտիվ են դառնում։ Ամեն դեպքում պաշտոնապես հայտարարում եմ, նման լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում, ուղղակի ստում են։ Ես երաշխավորում եմ, որ լրացուցակները վարվել և վարվում են ընտրական օրենքի պահանջներին համապատասխան։
Խնդիր է նաև մեկ բնակարանում 10-ից ավելի մարդկանց ընդվորում բնակարանի սեփականատերերին անծանոթ մարդկանց գրանցումը։ Այսպիսի դեպքերը մի քանի հազարի են հասնում, ասում է Քոչարյանը, սակայն հավելում, որ ոստիկանները ավելի քան 12,000 հասցեներ են այցելել և սեփականատերերին բացատրել հաշվառումից հանելու կարգը։
Ազնագերային վիզաների վարչությունը որևէ տեղ կեղծ գրանցումներ մանավանդ զանգվածային չի արել և չի անելու։ Եվ եթե սեփականատերերը տալիս են համաձայնություն իրենց տարածքում ինչ-ինչ շարժարիքներով մարդիկ հաշվառելու, ազնագրային վիզաների վարչություն իրավունք չունի սահմանափակելու նրանց իրավունքները և մերժել այդ հաշվառումները։
Հայաստանից արտագաղթած ու արտերկրում ապրող քաղաքացիների տվյալների առկայությունը ընտրացուցակներում ոչ իշխանական ուժերի կարծիքով նույնպես վստահություն չի առաջացնում դեպի ցուցակները։ Ազատություն ռադիոկայանի այս դիտարկմանը Քոչարյանը պատասխանեց, թե վստահ է, որ այս ընտրությունների ժամանակ նույն հարցը կշահարկվի, թե պետ ընտրական օրենսգիրքը պահանջ չի դնում հրապարակել այդ մարդկանց անունները։
Քվեարկելու հետ կապված այն մտահոգությունը, թե կարող է հանգած նրանց փոխարինչով մեկը քվեարկի, դա կարծում եմ պետք է փառատեն և պետական իրավասում մարմինները, և ընտրական հանձնաժողովների ներկայացուցիչները, ովքեր պետք է քվեարկության գործածած նկատմամբ առավել ուշադիր լինեն։ Որքան ես գիտեմ, կոալիցիայի մեջ չմտող քաղաքական ուժերի ներգրավվածությունը այդ հանձնաժողովները ավելի շատ է, և նրանց հսկողական հնարավորությունը ես իմաստով ավելի լավ է։
Հավելենք, որ մայիսի 5-ին Երևանի ավականու ընտրություններին կարող են մասնակցել նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող մարդիկ, որոնց թիվը ըստ ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության պետի 3375-ով աճել է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տրանսպորտ, վերելակներ, շրջակա միջավայր, այս ցանկը կարելի է երկար թվարկել։ Ընդամենը 5 օրից Երևանում տեղի ունենալիք ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը արդեն առանձնացրել են Երևանի առաջնային խնդիրները և ընտրվելու դեպքում խոստանում են լուծել դրանք։ Իսկ ինչպես են պատրաստվում իրականացնել դա, այսօր հենց այս հարցի շուրջ են բանավիճել ԲՀԿ, Բարև Երևան, ՀԱԿ, ՀՅԴ և առաքելություն կուսակցության ներկայացուցիչները։ Բանավեճը այս պահին էլ շարունակվում է, իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը քիչ առաջ է վերադարձել այնտեղից։ Նանե, փաստորեն առաջին անգամ էր, երբ քաղաքական ուժերի մեծամասնություն ընտրության մասնակցող առաջին համարներով բանավեճ էր մասնակցում։
Ողջույն Հովանես, այո, գոնե ես չեմ հիշում, որ այսպիսի հանդիպում մինչև օրս նորից եղել էր։ Հատկանշական է, որ այս հանդիպում բանավեճին գործող քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության ավականու ցուցակի առաջին տեղը զբաղեցնող Տարուն Մարգարյանը չէր մասնակցում, և պետք է նշել, որ հանդիպումը նաև հեռարձակվում էր ինտերնետային ուղիղ եթերում, և մինչև օրս որևէ ուղիղ եթերի Տարուն Մարգարյանը չի հյուրընկալվել, նաև չի մասնակցել որևէ բանավեճի։ Քաղաքապետի ներկա չգտնվելուն արձագանքեցին ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Առաջարկում եմ լսել, թե ինչպես արձագանքեց Տարուն Մարգարյանի բացակայությանը Վարդան Օսկանյանը։
Շատ ցավալի է, իսկ որ քաղաքապետը այսպես չի։ Ես կարող եմ քաղաքապետը ինքը երևի մեր բոլորի միջից պետք է լիներ այն անձնավորությունը իրեն մատչելի դարձնել ժողովրդի հարցադրմանը, լրատվամիջոցներին։ Ընդհանրապես ինքը այդպիսի ելույթներ չի ունենում, ժողովրդը հարց չի ունենում, կամ թեկուզ լրատվամիջոցները որ հարց տան և ինքը պատասխանատվություն վերցնի։ Ավելի այս պատասխանատվությունից խուսափելը դա երևի ամենալավ գործայլությունն է և արդարացոլումն է, իսկապես այն քաղաքական մենաշնորին, որ թույլ է տալիս մարդկանց անեն ինչ ուզում են անեն, և հետո որևէ մեկի առաջնորդ պատասխանատվություն չկան։ Դրա համար երևի դա այսպես է շեշտել։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Արմեն Ռուստամյանը նույնպես նկատեց, որ Տարուն Մարգարյանը չի եկել, և նույնպես բացասական գնահատեց։
Այս բացակայությունը կոալիցիոն ուժերի մի բան հստակ մեզ մեսիջը ազդակ է բոլորիս, որ հաստիկ չեն պատրաստվում վեր ընտրվել, պատրաստվում են վեր արտադրվել։
Երևանի ավականու ընտրությունների ցուցակների առաջին տեղերում գտնվող ընդդիմադիր թեկնածուները նաև պատասխանեցին դահլիճում ներկա քաղաքացիներից մեկի հարցին, թե ինչու համատեղ չեն պայքարում ավականու տեղերի համար։ Օրինակ, հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածու Արմեն Ռուստամյանը նկատեց, որ հարցը փոքրինչ ուշացած է, որովհետև փաստորեն արդեն կուսակցությունները առանձին-առանձին են ներկայացել ընտրություններին, բայց նաև ավելացրեց, առաջարկում եմ լսենք այդ հատվածը։
Նախընտրականը չստացվեց, հիմա նախագահականը էլ չստացվեց, սրանախընտրականը էլ չստացվեց, բայց դեռ ամեն ինչ կորած չէ, ես մեր համոզումն եմ ասում, կարող ենք ավականիում բոլորս մեր ձայները գումարել, տեղերը փոխելիս էլ գումարը չի փոխվելու, եթե նկատի ունենք ոչ իշխանական ուժերին, այդ ոչ իշխանական ուժերում մեր մեջից առաջադրել ընդդիմադիր քաղաքապետ։ Սա իսկապես իրատեսական է, և միայն այդ ճանապարհով հնարավոր կլինի այս ընտրությունները վերածել ոչի հանրաքվեի այս իշխանությունների ուղղված։
Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի լսել նաև Վարդան Օսկանյանի արձագանքը։
Քաղաքապետարանի ներ ընդգրկով քաղաքական հակագիշերը ստեղծել, այդ հակագիշերը հնարավոր է ստեղծել միայն, եթե ավականին մեծամասն է ունենում ոչ իշխանական ուժեր։ Այնպես որ երբ բոլոր ձեզ խնդիրը դնում ենք, բնականաբար երբում ենք, հայտարարում ենք, որ մենք միասին պետք է կոալիցիա կազմենք, եթե հանրապետական կուսակցությունը իսկապես 40+1 ձայներ չհավաքի։ Մեր խնդիրը հասարակության դա պետք է լինի, թույլ չտալ իրենց քվեարկության, որ կուսակցությունը հանրապետական այդ մեծամասնությունը հավաքի։ Նայ, այստեղ ձայները պաշտպանելու, ձերկանցնելու նաև հարց կա։ Այս հարցով ես կարող եմ ստացնել բոլորին, որ լուրջ համակորդակցություն է գնում ոչ իշխանական ուժերի միջև։
Հովանես, նաև նշեմ, որ Բարև Երևան Դաշինքի թեկնածու քաղաքապետի թեկնածու Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, որ այդ հարցին կանդրադառնա մայիսի 5-ից հետո, և հարցին կանդրադառնա post-scriptum։ Իսկ Վահագն Խաչատրյանը, Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուն, ասաց, որ որպես կոնգրեսի ցուցակի առաջին տեղը զբաղեցնող ավականու ցուցակի առաջին տեղը զբաղեցնող անդամ, կարող է ասել, որ համագործակցությունը լրիվ հնարավոր է համարում։
Շնորհակալություն, Նանե, փաստորեն քննարկվել են նաև քաղաքի խնդիրներին վերաբերող հարցեր, այս մասին կարող եք լսել մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Երևանի մամուլի ակումբը հրապարակել է Հայաստանի հեռարձակվող ԶԼՄ-ներում Երևանի ավականու 2013 թվականի մայիսի 5-ի ընտրությունների լուսաբանման մշտադիտարկման միջանկյալ հաշվետվությունը։ Այն ընդգրկում է ապրիլի 7-ից մինչև 24-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Ուսումնասիրվել են 4 համապետական և 1 մայրաքաղաքային հեռուստաալիքներ, ինչպես նաև 2 ռադիոկայաններ։ Գրանցված արդյունքներին տեղյակ է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Երևանի մամուլի ակումբի մշտադիտարկման միջանկյալ հաշվետվության համաձայն Երևանի ավականու 2013 թվականի ընտրությունների նախընտրական քարոզչության առաջին 2.5 շաբաթների ընթացքում Երևանի ավականու տեղերի համար պայքարող 7 քաղաքական ուժերից որևէ մեկի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չի դրսևորվել։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով հետազոտված ԶԼՄ-ների կողմից ԵԱՊ-ից քիչ ուշադրության է արժանացել նորաստեղծ առաքելություն կուսակցությունը, սակայն սա բացատրվում է նրանով, որ 6 մրցակիցների համեմատ այս կուսակցությունն ավելի պասիվ գործունեություն է ցավալում եւ հանրաճանաչության ու քաղաքական ազդեցության աստիճանը մյուս կուսակցությունների համեմատ ցածր է։ Նավասարդյանի խոսքով դիտարկումները նաեւ ցույց են տվել, որ քաղաքական ուժերը պատրաստ չեն նախընտրական բանավեճերի ու բաց քննարկումների։
Հատուկ ճշտել ենք մեր կոլեգաներից, չնայած իրենց ջանքերի չի ստացվում բոլոր ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի բերել միտեղ եւ կազմակերպել բանավեճ, մանավանդ դա չի ստացվում առաջին դեմքերի մակարդակով, առաջին համարների մակարդակով, դա իհարկե բացասական երևույթ է մեր հանրային քաղաքականության ոլորտում։
Նավասարդյանը նշում է, որ չնայած մեր օրենսդրությունը արգելում է հանրային ռեսուրսն, այսինքն հաճախականությունն օգտագործել նեղ քաղաքական նպատակներով, այնուամենայնիվ որոշ հեռուստաընկերություններ այս օրենքը շրջանցել են, արդյունքում այն կուսակցությունը կամ քաղաքական ուժը, որը որևէ ազդեցություն չունի եղած հեռուստաընկերությունների նկատմամբ, ապա քարոզչության փուլից դուրս չի կարողանում իր քաղաքական գործունեությունը իրականացնել տեղեկատվական ոլորտում։ Նավասարդյանը հավելում է, որ խտրական վերաբերմունք դրսևորվում է նաև կուսակցությունների կողմից հեռուստաընկերությունների նկատմամբ։
Մեր վերլուծությունը բոլոր նյութերի եւ մասնավորապես հյուրստուդիայում ձևաչափի հաղորդումներում մենք տեսնում ենք, որ ասենք հանրապետական կուսակցությունը ոչ մի անգամ չի երևացել կենտրոնի եթերում։ Ոչ թե այն պատճառով է, որ կենտրոնը չի հրավիրում, բայց հանրապետական կուսակցությունը չի գալիս։ Այդ երևույթը հատուկ վերաբերմունքի ինքը առավել ակնհայտ է դառնում, երբ մենք տեսնում ենք, որ ցավոք մեր հանրային հերարցակվողները առաջինների շարքերում չեն, որոնք ակտիվ լուսաբանում են քաղաքական կյանքը եւ նախընտրական պայքարը։
Այս պահի դրությամբ, որպես ընտրաշավը առավել ակտիվ լուսաբանող հեռուստաընկերություն, առաջատարի դիրքում է կենտրոն հեռուստաընկերությունը, այնուհետև Երկիր Մեդիան եւ Արմնյուզը։ Նավասարդյանի խոսքով, սակայն ՀՄԵԿ-ն ու հանրային ռադիոն այս քարոզարշավի ընթացքում ամենաքիչն են անդրադարձել նախընտրական գործընթացներին, սակայն պետք է լիներ ճիշտ հակառակը։
Ու միգուցե կարող է բացատրություն լինել, որ քաղաքի ընտրությունները այդքան կարևոր չեն համապետական ծածկույթ ունեցող լրատվամիջոցների համար, բայց մոտավորապես նույն պատկերը մենք տեսնում ենք նաև նախորդ համապետական ընտրություններում։ Իսկ հանրային հեռարձակվողը հենց այն հեռարձակվողն է, որը պետք է փոխհատուցի հնարավոր քաղաքական նեղ ուղղվածությունը մասնավոր ընկերությունների, դրանով իսկ հնարավորություն տալով հեռուստալսարանին ամբողջությամբ պատկերացնել գործընթացները։
Մամուլի ազգային ակումբի նախագահի խոսքով մշտադիտարկման այս փուլում գրանցել են նաև նախադեպը չունեցող ցուցանիշ։
Իշխող կուսակցությունը ունի ակնհայտորեն բացասական բալանս դրական եւ բացասական հիշատակումների, 20 ընդամենը դրական եւ 42 բացասական բոլոր ալիքներում միասին վերցված։ Միշտ դրական բալանս ուներ իշխող կուսակցությունը բոլոր նախորդ ընտրություններում։
Բոլոր 7 հեռուստարադիոընկերությունները միասին դիտարկած բացահայ դրական լուսաբանում ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Հիմնականում այդ դրական բալանսը ապահովել է երկու հեռուստալիքներով՝ կենտրոն եւ երկրորդ հայկական հեռուստալիքում։ Դա ինչ որտեղ պայմանավորված է նաեւ նրանով, որ օգտագործվում են կուսակցությունների տրամադրված նյութերը։
Անդրադառնալով 7 հեռարձակվողների կողմից կուսակցությունների գործունեության լուսաբանման ծավալին ու հաճախականությանը, Նավասարդյանը նշեց.
Բարև Երևան ժառանգության հետ միասին ամենամեծ լուսաբանումն է ստացել, երկրորդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստանը, երրորդ տեղում է հանրապետական կուսակցությունը։ Հաճախականությամբ հանրապետական կուսակցությունը առաջին տեղում է, Բարև Երևանը երկրորդ եւ Բարգավաճը երրորդ։
Դիտարկելով վերջին 3 ընտրությունների ընդհանուր պատկերը, Նավասարդյանը ասաց.
Կարող ենք ասել, որ երևի նույն մակարդակի վրա են այս 3 ընտրությունները մնում, այսինքն ակնհայտ առաջընթաց այս 1 տարվա ընթացքում չի գրանցվել, չնայած հստակ պարզ երևացող թերությունների, թե կուսակցական նախնդրական շտաբերի տրամադրված նյութերի չափազանց ակտիվ օգտագործում խմբագրական հաղորդումների մեջ եւ բանավեճի ազատ քննարկումների եւ ազատ վերլուծությունների բացակայություն։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, անցնենք այլ թեմաների։ Այս տարվա հունվար մարտ ամիսներին ընթացքում Հայաստանում ավելացել է բաժանվող ամուսնական զույգերի թիվը, սրանք պաշտոնական տվյալներն են։ Վիճակագրական ծառայության տվյալներով հաճախակի են ամուսնալուծվում հատկապես Լոռիի մարզում։ Ճիշտ նույն պատկերն է նաև գրանցվող ամուսնությունների մասով, ինչն էլ իր ազդեցությունն է ունենում նաև ծնունդների թվի վրա։ Լիաննա Մնացականյանն է մարամասնում։
Այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանում գրանցվել է 4591 ամուսնություն, որը 1.6% քիչ է 2012 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Յուրաքանչյուր 1000 բնակչի հաշվով 6 ամուսնության դեպք է գրանցվել։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացրեց ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանը։ Նա ներկայացրեց ամուսնության ցուցանիշների մարզային տվյալները։
Եթե մարզային կտրվածքով նայենք, ուրեմն տեսեք, բացարձակ ցուցանիշների փոփոխությունը, ինչպես ասի, ընդհանուր առմամբ նվազել է։ Նվազումը հիմնականում արձանագրվել է Երևան քաղաքում, Արարատի մարզում, գրեթե 100 դեպքով, Տավուշի մարզում, ամենաբարձր ցուցանիշը արձանագրվել է Արմավիրի մարզում 6.7 և Գեղարքունիքի մարզում 7.2։
Նախորդ տարվա համեմատ 15% ավելացել է ամուսնալուծությունների թիվը։ 3 ամիսների ընթացքում 897 ամուսնալուծություն է գրանցվել։ 1000 բնակչի հաշվով ամուսնալուծվել է 1 զույգ։ Տարիներ շարունակ ամուսնալուծությունների թիվը բարձր է հատկապես Լոռու մարզում, այնուհետև Վայոց ձորի մարզում։ Ամուսնալուծությունների թիվը նվազել է Երևանում և Արարատի մարզում։
Ամուսնական զույգը քանի տարվա համատեղ կյանքից հետո է ամուսնալուծվում։ Տեսեք, ընդհանուր ամուսնալուծությունների թվականակում ջրակշիռ մեծամասնությունը կազմում են բնականաբար 20 տարուց ավելի համատեղ կյանքից հետո ամուսնալուծողները։ Դրան հաջորդում են 1-4 տարվա համատեղ կյանքից հետո ամուսնալուծողները։ Գրեթե 20%, այսինքն 1/5-ը ամուսնալուծողների 1-4 տարվա համատեղ կյանքից հետո են ամուսնալուծում։
Վերջին 10-20 տարիներին ամուսնացողների միջին տարիքը 2.5-ից 3 տարով աճել է։ Եթե 90-ականներին տղամարդիկ ամուսնանում էին մոտավորապես 25-ից 26 տարեկանում, վերջին տարիներին նրանք ընդհանիք են կազմում 29-ից 30-ում։ Կանայք մոտ 20 տարի առաջ ամուսնանում էին մոտավորապես 22-ում, այսօր 25-ից հետո։ Կարինե Կոյումջյանը ներկայացրեց այս տարվա առաջին երամսյակի ծնելիության ցուցանիշը։ Ծնունդների թիվը ևս նվազել է։
Գրանցված ծնունդները կազմել են 9564։ Նախորդ տարվա համար 1.6% նվազել են նախորդ տարվա առաջին երամսյակի համեմատ։ Տեսեք, Երևան քաղաքում է միջին հանրապետականից բարձր ցուցանիշ, Արարատի մարզում, Արմավիրի մարզում միջին հանրապետականից ցածր ցուցանիշներ ունենք ծնելության Սյունիքի, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզերում։
Վերջում բանախոսն անդրադարձավ նորածինների ամենատարածված անուններին։
Ուրեմն աղջիկների մեջ գերակշռում է առաջին տեղում են Նարեն, այնուհետև Միլենա, Մարի, Մանե, Անի, Անահիտ, Էլեն, Աննա, Մարիա, Մարիա, այս առաջին տասնյակն է։ Տղաներից Դավիթ, Նարեկ, Գոր, Հայկ, Ալեքս, Էրիկ, Տիգրան, Արման, Սամվել, Արթուր։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մանկական խնամակալական կազմակերպությունների բեռնաթափումը աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարության ռազմավարական ծրագրերի մեջ է մտնում։ Այդ նպատակով անցյալ տարի Զատիկ մանկատունը վերակազմակերպվեց որպես երեխաների և ընտանիքի աջակցության կենտրոնի, ուր երեխաները գալիս են միայն ցերեկը։ Մանկատներում և գիշերօթիկ դպրոցներում ապրող վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների ընտանիքներ վերադարձնելը նրանց վրա ավելի դրական է ազդում, քան այդպիսի հաստատություններում բնակվելը։ Իսկ ինչ խնդիրներ կան մանկատնից ընտանիք երեխային վերադարձնելու ճանապարհին, Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Երեխան պետք է ապրի ընտանիքում, երեխայի խնամքի համար նախատեսված բոլոր հաստատությունները պետք է ժամանակավոր լինեն, քանի որ ընտանիքում նա ստանում է այն, ինչը որևէ մանկատանը կամ խնամքի կենտրոնում ստանալ չի կարող։ Մասնագետների գնահատմամբ հարկավոր է պարզապես ֆինանսական և հոգեբանական օգնություն ցուցաբերել վատ սոցիալական պայմաններում ապրող ընտանիքներին, որպեսզի դրանք կարողանան ընդունել և ապահովել իրենց երեխա։ երեխաներին։ Այդ նպատակով ժամանակի ընթացքում հանրապետության տարածքում գործող բոլոր մանկատները վերածվելու են երեխաների խնամքի կենտրոնների, որտեղ երեխաները կլինեն միայն ցերեկային ժամերին։ Սա նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ռազմավարական ծրագրերի մեջ է մտնում։
Դա կլինի, ասենք, վերականգնողական կենտրոններ, կոնկրետ ասենք պետությունը արդեն իր դիսկոշում այնպեսին, ասենք, ոչ գիշերային խնամք, հնարավորինս, իհարկե կարող է ժամանակավորապես երեխային, ասենք, եթե այլ ուղղում չկա, ընտանիքից տեղափոխել, ելնելով երեխայի շահերից, բայց ավելի շատ տենդենսը պետք է լինի երեխայի խնդիրներ լուծել հենց ընտանիքի ներս։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության գլխավոր մասնակետ Լուիզա Ղարիբյանը։ Շատ խնդիրներ, որոնք դիտարկվում են որպես երեխայի խնդիրներ, հասարակության խնդիրներն են և պետք է օգնենք ընտանիքին, այդպիսով փորձելով օգնել երեխային, նշեց ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Հենրիետ Արենսը, խոսելով վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների մասին։ Սակայն մանկատներում ապրող երեխաները ոչ միշտ են ցանկանում ընտանիք վերադառնալ հետևյալ ձևակերպմամբ. «Եթե իմ ծնողները ինձնից հրաժարվել են, ես չեմ ուզում վերադառնալ նրանց մոտ»։ Բացի այդ, ծնողները ոչ միշտ են ապրում այնպիսի կյանքով, որպեսզի կարողանան հոգ տանել երեխաների մասին։
10 տարեկան երեխան նա տեսել է ամեն այլասերվածություն կներեք իր մորից։ Երեխի մեր տարիքում ենք զարման, հիմա մենք նման դեպք ունենք, որ նայում եք սինուն, ասում եք ես ամենդ երեխան, բայց ինչ խորքային փոփոխություններ ունի, ինչ վարքային խնդիրներ ունի, դուք չեք, նա ավելի շուտ, դա ավելի վատ է, քան ակտիվ հակադրվող վարքը, նա դեպրեսիայի մեջ ապրող երեխա է։
Հենց այսպիսի պատճառներով շատ դեպքերում երեխաները չեն ցանկանում ընտանիք վերադառնալ։ Մեկ այլ հարց է, թե արդյոք ֆինանսական և հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելով ընտանիքին պետությունը կարող է վստահ լինել, որ այդ միջոցներն ուղղվում են հենց երեխայի խնամքին։ Այդ վերահսկողությունը ըստ մասնագետներից մեկի պետք է սահմանեն համայնքային կենտրոնները։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս նախագահական նստավայրի դիմաց բողոքի ակցիա են կազմակերպել Երևանում գործող սկավառակների, խանութների տնօրեններն ու աշխատակիցները։ Պատճառը կառավարության որոշումն էր, որով արգելվում էր հանրապետության տարածքում առանց դրաշմապիտակների սկավառակների վաճառքը։ Միշտ էր գաղտնիք չէ, որ շուկայում մեծամասնությունն էին կազմում հենց այդպիսի սկավառակները։ Գործարանները պահանջում էին գոնե ժամանակ տրամադրել եղած սկավառակները վաճառելու համար, և այսպես բողոքի ակցիայից հետո կառավարությունը իր նախորդ որոշումը փոխել է։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում ընդունեց փոփոխություններ կատարել 2012 թվականին ընդունած այն որոշման մեջ, որով կանոնակարգվում է էլեկտրոնային գրիչների համար դրոշմապիտակների տրամադրման կարգը։ Այն է վաճառողների համար պարզեցնել դրոշմապիտակ ստանալու ընթացակարգը և հնարավորություն տալ վաճառողներին խանութում արդեն առկա գրիչների համար դրոշմապիտակ ստանալ ու շարունակել դրանց վաճառքը։ Այս մասին այսօր մեզ հայտնեց մտավոր սեփականության գործակալության պետ Իտաղակ Անդրանիկ Խաչիկյանը։
Վերջին որոշումը նստեցյալ ընդունվել է այնքանով, որքանով որ դեռևս իրացված գրիչներ կան ստեղծագործությունների, որպեսզի դրանք հնարավոր լինի, որ մարդիկ դրանց համար ստանան դրոշմապիտակներ և դրանց իրացումը իրականացվի։ Եվ որոշակի առումով նաև պարզեցված էր, ավելի ոչ թե պարզեցված, այլ ավելի հստակեցված էր կարգը, որպեսզի կիրառման համար լինի ավելի հարմար։
Հիշեցնեմ, որ 2012 թվականին ընդունված կարգի համաձայն գրիչների դրոշմապիտակ ստանալու համար բավարար չեն տարածաշրջանային դիստրիբյուտորներից բերված փաստաթղթերը, պետք է թույլտվություն ստանալ անմիջապես ստեղծագործողից կամ արտադրող ընկերությունից։ Միայն այդ դեպքում կհամարվի, որ սկավառակները պիրատական, այսինքն կեղծ չեն։ Սակայն, ինչպես ասում են ձայնա և տեսասկավառակների խանութի վաճառողները, ստեղծագործողի հետ կապ հաստատելը դժվար և երկար գործընթաց է։ Հաստատելուց հետո այլ ստեղծագործողից, այսինքն հեղինակից թույլտվություն ստանալը մի քանի միլիոն դոլարի խնդիր է։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք Discworld լազերային սկավառակների խանութի տնօրեն Կարեն Քյուփելյանի հետ։
Մենք պետք է ոչ միայն ասենք տարածաշրջանային դիլերներից, որոնք գտնվում են հիմնականում Մոսկվայում, այլ նաև ասենք բոլոր իսկական իրավատերերից, որոնք գտնվում են Միացյալ Նահանգներ, Սինգապուր կամ աշխարհի որևէ մի տեղում, նրանցից պետք է թղթեր բերեինք, որը ասենք մեր հետ ընդհանրապես կապ չունի, ընդհանրապես մեր հետ մեզի հաշվի չեն նստում, որոնք նույնիսկ ասում են մի քանի միլիոնավոր դոլարների հարցերն է, այդ մարդիկ, որոնք բարձրաձայնում են հանրությանը, թե իբր պայքարում են պիրատության դեմ, դա նպատակահովված է միայն ու միայն սեփական գրպանումների համար, այլ ոչ թե զուտ իրոք այդ պրոբլեմը լուծելու կամ այդ ոլորտը մաքրելու հետ կապված։ Ամբողջ պայքարը դա համակարգային է իրականում։
Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ Երևանում գործող սկավառակների խանութների տնօրեններն ու աշխատակիցները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել նախագահական նստավայրի դիմաց։ Նրանք դժգոհում էին, որ մի քանի օր շարունակ Հայաստանի ողջ տարածքում արգելվել էր առանց դրոշմապիտակների ձայնասկավառակների և տեսասկավառակների վաճառքը։ Սկավառակների խանութի տնօրենի խոսքով կարևոր կլինեն նաև կառավարության հետագա քայլերը ոչ միայն մնացորդային ապրանքի վաճառքի գործունեության շարունակության համար։
Այլ հետագային քայլերը, որը իր ամեջ ներառելու են հետագա ընթացակարգը, ինչպես է դա ստանալու, այսինքն այնպեսի պարզեցում լինի, ոչ թե վերահսկողում արմինների արկայությունը շատացի, որը նույնիսկ կոռուպցիոն ռիսկեր անորից բերել, որ ողքի ձայն անորից բար։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հետևեք մեզ նաև ժամը 17:30-ին, իսկ այժմի համար